Blaðsíða 11. Gróður. Gróðurfarið í Evrópu ræðst af jarðvegi og veðurfari, það er hita, úrkomu og birtu. Gróðurbelti álfunnar urðu til þegar síðasta jökulskeiði ísaldar lauk fyrir 10.000 árum. Freðmýri eða tundra er nyrsta gróðurbelti jarðar. Þar er hiti of lágur og vaxtartími of stuttur til að tré geti vaxið. Frost fer aldrei úr jörðu, einungis efsta lag jarðvegsins þiðnar á sumrin. Orðið tundra þýðir trjálaus slétta. Helstu gróðurtegundir eru víðitegundir, fjalldrapi, grös, starir, mosi og fléttur. Háfjallagróður er að finna í gróðurlitlum auðnum í hæstu fjöllum. Þar vaxa aðalega grös, blómjurtir, ling og víðirunnar. Barrskógur er sígrænn skógur í norðurhluta Evrópu. Jarðvegur er víða þunnur og ófrjósamur og sýrustig hátt samanborið við laufskóga. Helstu trjátegundir eru fura, greni, lerki og þynur. Laufskógar Evrópu hafa víða vikið fyrir ræktuðu landi. Jarðvegur er mjög frjósamur. Helstu trjátegundir eru eik, beiki, askur og hlynur. Gresja er gróðursvæði þar sem lauftré þrífast ekki vegna lítillar úrkomu. Það sem einkennir gróður á þessum svæðum er gras og runnagróður þar sem þurrara er. Makki, miðjarðarhafsgróður, er sígrænn gróður, runnar og þykkblöðungar sem finna má umhverfis miðjarðarhafið. Á blaðsíðu 10 eru 3 kort. Undir því fyrsta stendur, í Evrópu má finna 3 af 4 loftslagsbeltum jarðar. Undir öðru, meðalhiti í janúar. Og undir því þriðja, meðalhiti í júlí. Á blaðsíðu 11 er kort af Evrópu. Myndatexti segir, hér má sjá hvernig Evrópa skiptist eftir gróðurbeltum. Ákveðin tegund gróðurs er einkennandi fyrir hvert gróðurbelti fyrir sig.